Një letër për t'i shprehur afërsinë shpirtërore Patrikut Ri të Moskës së të gjithë Rusive e për të ruar vazhdimin e marrëdhënieve të mira, të mirëkuptimit e të ndërimit ndërmjet kishës ortodokse asaj katolike në gjurmë të arritjeve deri tanishme me Aleksejin e dytë. Këto janë konceptet kryesore të letrës që Benedikti i 16 i dërgoi Patrikut të Ri Rus Kiril, i cili dje filloi mandatin me kremtimin solemn të frondzimit në katedralen moskovite të Krishtit Shëlbus.
Papa e uron Patrikun Kiril për fillimin e misionit, e njëkohësisht njeh arritjet e deritanishme e shikon plot shpresë të ardhmen e dialogut nëmjet katolikëve e ortodoksëve rus. Shpresoj se do të vijojmë bashkëpunimin e do të gjejmë mënyrat e përshtatshme për ta fuqizuar bashkimin në korpin e Krishtit, shkruan Papa. Ndërsa Patriku Kiril në homilin që mbajti gjatë kremtimit të djeshëm, preku dy argumente kryesore, punën baritore me Trint dhe bashkimin e kishës ortodokse. Pse zgjodhi këto argumente? Kërkuam opinionin dërguar të gazetës italiane Avvenire në Moskë, Luigi Geninazzi.
Sepse kjo është karakteristika e Patrikut të ri, të ngul këm, mi dëshminu në gjithore në shoqërinë sot me ruse, e cila nuk ndryshon shumë nga shoqëritë sekularizuara të Perëndimit. Nga ana tjetër, një nga problemet që kisha ortodokse e ka gjithnjë për zemër, është uniteti i brendshëm, i cili kërcënohet nga rreziku i shkputjeve, e edhe uniteti me kishat e tjera ortodokse. Për problemin e kishës ortodokse ruse, Kirili foli qartë, tha se duhen mbrojtur kufit e territorit kanonik rus, duke kujtuar ngjarjet e Ukrainës e, posaçërisht, tensionet e hapura me kishën e Estonisë, që ka deklaruar pavarësinë nga Moska, në qendër të vëmendjes edhe lufta kundër shekularizmit e relativizmit.